Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardón. El alcalde de Soutomayor, Manuel Lourenzo, ha hecho esta mañana balance de la última edición de la Festa d'Ostria d'Arcade, una fiesta que volvió a ser multitudinaria y todo un éxito. Lo escuchamos.
Pois dende o goberno, a valoración que facemos, pois a mellor, estamos moi contentos por como transcurriu esta 37ª edición da Festa d'Ostria. Máis de 30.000 persoas se achegaron, máis de 50.000 unidades de ostras vendidas. E, dende logo, pois xa con ganas de que na 38ª edición sexamos capaces de superar pois uns estándares de exixencia que...
Y el Concello de Pontevedra acaba de presentar su primer punto limpio de carácter móvil. Este es uno de los servicios que se incluyen en el nuevo contrato de la basura que está a punto de firmarse y que prestará de nuevo la actual concesionaria, que es la compañía Precero. La idea es que este punto limpio móvil recorra las distintas parroquias y barrios de Pontevedra para facilitar así el tratamiento de residuos que no deberían ser depositados en los contenedores convencionales, como por ejemplo pilas o teléfonos móviles. El alcalde Lores ponía este ejemplo de cómo funcionará este nuevo servicio.
De pequeñas cosas que no se van a lavar a un punto limpio porque no tienen sentido, pero que tampoco deberían meterse en un contenedor que recolla los restos no reciclables, ¿no? Por ejemplo, una sartén. Vas a ir a lavar una sartén o campiño, sino que vai pasar pues, una vez ao mes ou cada 15 días pues, reservas ali para entregar ese punto limpio, ¿no?
Y ahora vamos a hablar de una iniciativa puesta en marcha por Avempo, una asociación que presta apoyo a pacientes de toda la provincia con esclerosis múltiple y también a sus familiares, que va a poner en marcha un servicio de atención sociosanitaria de terapia ocupacional, un servicio que, por cierto, se va a financiar con la X solidaria de nuestra declaración de la renta. Jacobo Caruncho, miembro de la directiva de Avempo. ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. Gracias a vos.
Contanos, Jacobo, en primer lugar, que Avempo, y luego también falaremos, pues, por supuesto, de este servicio de terapia ocupacional que prestades.
Pois, Avempo, Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple de Pontevedra, pois un lugar de encontro para todas as persoas diagnosticadas coa enfermidade, para os seus familiares, tanto de Vigo como de outros sellos da provincia, o que facemos é ofrecer servicios, non? Para mellorar a calidade de vida de todas estas persoas.
Uh-huh. Porque, claro, moitas persoas que son diagnosticadas ou familiares desas persoas que son diagnosticadas atópanse en moitísimas ocasións, ou case na maioría das ocasións, totalmente perdidas e seguramente que van pola vosa asociación a solicitar axuda, e un dos servizos que probablemente máis necesiten esa terapia ocupacional, que ti nos vas a explicar mellor que a ninguén en que consiste e como se presta.
Sí, claro, facemos todo tipo de servicios, e sí que é certo o que comentas de que moita xente pois atopase moi perdida, non? Cando recibe este diagnóstico, pois o noso servicio público de saúde é o que é, non? E non ten capacidade para ofrecer todos os servicios necesarios, e moita xente pois recurre a nosa asociación. E algúns deles, pois sí, buscando esta terapia ocupacional, que o seu principal objetivo é axudar a todas as persoas afectadas a manexar da mellor manera posible a todas as actividades da súa vida diaria, non?
Como, por exemplo, que sería asearse por
exemplo, caso. Claro, depende do grado de discapacidade, ¿no? De cada persoa. Claro. Temos xente que está moi afectada e necesita moitos recursos, pero hai outra xente que non, ¿no? Pero que quere tamén traballar na prevención. Traballamos en cousas moi básicas, ¿no? Desde un movimento de dedos, ¿no? Para calquera actividade, como por exemplo colgar a roupa, ¿no? Utilizar unhas pinzas, pois eso é unha actividade da vida diaria. Pero pois hai xente máis afectada, pois que igual necesita tamén algún tipo de asesoramento, de técnicas ou dispositivos. A nosa terapeuta ocupacional tamén axuda a xente a habilitar a súa casa, a súa realidade. Son moitas cousiñas, non? Depende eso de cada persoa, de cada usuario.
Porque creo que son 25 usuarios que se van poder beneficiar deste programa que impulsades desde Avempo, tamén en colaboración con Kogami. No, cales son os criterios de selección para eses usuarios, para eses doentes de esclerose?
No, pues a todas as persoas que queren acceder a este servizo o que se fai unha evaluación inicial, non? As persoas que estas 25 persoas das que ti falas que beneficiense gracias a que se solidaria, pois son persoas que teñan un 33% de discapacidade, non? Recoñecida. Se non teñen esa discapacidade tamén se lles ofrece servizo, pero non estarían cubertos por esta X solidaria.
Vale, es decir, que terían que pagar unha cantidad, aportar unha cantidad a maiores.
Sí, no, ao final todo o mundo paga algún tipo de cuota, pero son unhas cuotas irrisorias que en vez de cubrir o servizo que fan axudar a manter pues, actividade diaria, non? Que temos na asociación. Pero claro, o que temos na asociación, gracias a este tipo de axudas, as que entran, por exemplo, polo IRPF, pola X solidaria, pois podemos ofrecer o servicio rehabilitadores a un precio, digamos, irrisorio, non? Que pola vía privada igual sae moi caro e a xente non pode permitirse.
Nese sentido, para que nos fagamos unha idea, Jacobo, canto podría custar realizar unha destas terapias ocupacionais no sector privado, se non recibimos esta axuda, esta subvención, como decimos, deses fondos que proveñen da solidaridade de todos?
Sí, pues claro, depende, non hai varias alternativas, pero pode estar entre 60 a 70 euros a sesión, unha sesión. Na nosa asociación, pues está a 8 euros. Que se só necesitas unha sesión un mes, pues igual podes permitirte, pero hai xente que necesita vir a todas as semanas, non? A ese servizo, igual fais un pouco inviernes, sabes, pola vía pública, privada, non?
Entendo que vos desde Abempo pois seguides reclamando que no que na prestación sanitaria pública que se faga máis fincapé neste tipo de servizos que son tan importantes como os propiamente curativos, paliativos, non?
Sí, claro, é tan importante o tema do tratamento, pero un tratamento farmacolóxico sempre ten que vir acompañado de outro tipo de servizos, non? Xa este trabajo ocupacional ou algo tan básico, por exemplo, como atención psicológica, non? Que sabemos un pouco como está a cousa na sanidade pública. E claro, nos reclamamos que se ofrezan estes servizos ás persoas afectadas, a realidade que o sistema non ten capacidade, había de ser para cubrirlo, e por eso é tan imprescindible que a xente se sea consciente de isto e que apoie a nosa causa, non? Para poder manter todo isto.
Recibides, entendo que bastantes consultas de persoas que quizáis que querían unha prestación psicolóxica ou atención psicolóxica por parte dun profesional do Sergas, dun psicólogo, pero non, como está a cousa, como está, non a reciben e teñen que botar man, por exemplo, de vos.
Sí, xa a día de hoxe moitos neurólogos, neurólogas, xa despois da primeira consulta informan a todos os pacientes da existencia, non, da nosa asociación. Os profesionais son conscientes de que o sistema non pode cubrir todo, entonces derivan directamente á asociación para recibir este servicio.
Dase a circunstancia que vos sodes aquí na provincia de Pontevedra e prestades atención aos concellos da nosa provincia, sodes a única asociación deste eiro,
sí.
Non?
Sí, a maioría dos usuarios son de Vigo, pero a verdade é que recibimos xente de todos lados da provincia, porque somos os únicos que podemos, bueno, que podemos non, que a día de hoxe ofrecemos este servizo ás persoas afectadas. Vale. Tamén, que é importante.
Sí, claro, porque estamos facendo fincapé aí nos propios pacientes, que obviamente son importantes, pero o golpe que supón para moitos familiares tamén é importante.
Sí, claro, porque hai moita xente que, o sea, o varapalo é para a persoa que diagnostican, pero tamén todo o círculo que lle rodea, non? Moitos familiares non saben un pouco como abordar, necesitan tamén axudas, recurren á asociación para informarse de todo isto.
Pois Jacobo Caruncho, membro de Abempo, da directiva de Abempo, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben.
Nada, moitísimas gracias a vos, eso, animar a xente a marcar esa X solidaria.
Y así nos ponemos casi prácticamente en las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope y te recuerdo que nosotros regresamos en 20 minutos con toda la información provincial.